Сейсенбі күні бірқатар тәуелсіз басылымдардың шағым арызын қараған медиа аудандық сотының судьясы Дана Махметова осының алдындағы өз анықтамасының күшін жойды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Ал шағым арызды беруші Тимур Құлыбаевтың тарабы енді 10 күннің ішінде сейсенбі күнгі шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқылы. Ақпанның бірі күні Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың арыз шағымын қараған судья Дана Махметова БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевқа қатысты әшкерелеуші құжаттары бар екен. Кендігі туралық тараған ақпараттар шындыққа жанаспайды деп танып, Тимур Құлыбаевтың арнамысына нұқсан келтіретін бақ өнімдерімен қағазда және электронды тәсілімен ақпаратты тасушы болып табылатын кез келген өнімді тұтқынға алу туралы анықтама шығарған болатын. Тәжікстанның жоғарғы соты Әл-Қайда мүшесі деп айыпталған тәжік азаматын 8 жылға түрмеге жапты. Жоғарғы соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша 1976 жылы дүниеге келген Мирзоев Махмат Саид Ауғанстандағы Әл-Қайда лагерлерінде дайындықтан өткен. Ол Тәжікстанда лаңкестік шабуылдар ұйымдастырмақшы болған делінген соттың мәлімдемесінде. Өткен жылы Тәжікстанда Салафия, Джамаати Таблиғ және Өзбекстанның ислам қозғалысы деп аталатын экстремистік топтардың мүшесі деп айыпталған 80 адам сотталған еді. Сейсенбі күні өзбек фотографына қатысты сот басталды. 54 жастағы Умида Ахмедоваға суреттері мен деректі фильмінде Өзбекстан халқын артта қалған және кедей етіп көрсетті деген айыптар тағылып отыр. Ахмедова түсірген суреттері мен деректі фильмді Ташкенттегі Швейцария елшілігі қаржыландырған болатын. Ахмедова қарапайым адамдардың күнделікті өмірін фотоға түсірген. Ол өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Егер Ахмедова айыпты деп табылса, 2 жылға еңбек лагеріне қамалуы мүмкін немесе 6 айға түрмеге жабылуы мүмкін. Ресей ұлттық қауіпсіздігі кеңесінің басшысы Николай Патрушев Иранның уранды 20%-ға дейін өз жерінде байыту туралы жоспары оның ядролық ниеттеріне күмән келтіреді деп мәлімдеді. Оның алдында Иранның мемлекеттік телеарнасы Техран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің тексерушілері алдында жоғары деңгейлі ядролық отын жасай басады деп хабарлаған еді. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху болса, Иран ядролық қару жасауға асығуда деп халықаралық қауымдастықты Техранға тез арада қатаң санкция енгізуге шақырды. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттинидің мәлімдеуінше Иранның діни басидж милициясы сейсенбі күні Техрандағы Италия елшілігіне шабуыл жасамақшы болған. Римде сенаттың жиынында сөйлеген сөзінде Фраттини осындай оқуға таяуда Франция мен Голландияның елшіліктерінде де орын алды деп атап көрсетті. Жартылай ресми Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Франция мен Италия елшіліктері жанында үкіметті қолдау шерулері өткен. Фраттинидің мәлімдеуінше басидждің мүшелері Италия мен Берлускониге өлім деген үндеулер айтқан. Наразылық танытушылар елшілікке тас лақтырды, шабуылды тоқтату үшін Иран полициясы араласуға мәжбүр болды, деді Фраттини. Ирандағы оппозициялық веб-сайттың хабарлауынша полиция оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің әйелінің жиенін қамауға алған. Интернеттегі Калемия парақшасында жарияланған хабарға қарағанда Мухаммад Салек Нукрехкар дүйсенбі күні Техранның түрмесіне шақырылған соң тұтқындалған. Нукрехкар Мусавидің заңды кеңесшісі болып табылады. Өткен айға дейін ол Иран прокуратурасының баспасөз хатшысы болған. Ресей ресмилері Еуропада зымыраннан қорған жүйесін орнату туралы НАТО мен ақштың жоспарын сынап отыр. Ресей генералы Николай Макаров бұл жоспар Ресейге қарсы бағытталған деп атап көрсетті. Ақш бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар сейсенбі күні қауіпсіздік кеңесінің басшысы Николай Патрушев те НАТО-ның шығыс бағытында кеңеюі Ресейге қауіп төндіреді деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Toyota компаниясы 500,000-ға жуық гибридтік көлігін, олардың ішінде әйгілі Prius машиналарын кері қайтаратындығын жариялады. Бұл қадам көліктердің тежеуіш жүйесіндегі ақаулықтарды жөндеу үшін жасалып отыр деп хабарланды. Әлемдегі көлік шығарушы ірі компания машиналарының педаль мен тағы басқа проблемаларына байланысты 8,000,000-нан астам көлігін кері қайтарып жатқаны үшін қысымға тап болып отыр. Toyota президенті Акио Тойода сейсенбі күні Токиода өткізген баспасөз мәслихатында компания қолынан келгенше клиенттердің сенімін қалпына келтіруге тырысады деп уәде етті.
All of us at Toyota, we tackle the issue in close cooperation with dealers.
Toyota компаниясындағылар бұл проблеманы шешу үшін дилерлермен және жабдықтаушылармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейтін болады. Біргелікте біз қолымыздан келгенше клиенттеріміздің сенімін қалпына келтіреміз, дейді Toyota. Toyota президенті қауіпсіздік проблемаларына байланысты сотқа тартылып отырған компанияның мәселесіне қатысты ақшқа баратындығын мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.